რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. დღეს ოპოზიციური უმსხვილესი გაერთიანება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რამდენიმე თვიანი დაპირისპირების შემდეგ საბოლოოდ გაიყო.
დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს. დღეს საქართველოს პრობლემა არის იძინა ივანიშვილი და მისი არაფორმალური მართველობა. მიხეილ სააკაშვილი დღეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის პრობლემა. ეს ადამიანი აღარ ასხივებს ლიდერობას. მე ამას ვამბობ გულის ტკივილით.
ბრიუსელიდან მიღებული ცნობებით, საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიახლოვდა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილების თარიღს.
ევროპარლამენტი უყრის კეთს, ალბათ ეს მოხდება მანიანურის ბოლომდე ან თებერვლის დასაწყისში და მეორე უკვე მართლაც რომ რაღაც ძალიან ტექნიკური პროცედურები დარჩება.
სოციალური ლიბერალიზმის საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ორ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ და ასევე გვექნება ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. მაგრამ მომზადებული გვაქვს რეპორტაჟი ქუთაისიდან, რაც საქართველოს შემთხვევაში შეიძლება განზოგადდეს. ბენზინზე ფასები მატულობს და შესაბამისად ზვირდება მომსახურებაც.
ვითხოვთ, რომ ჩვენი ტარიფა მოიმატო. აბა 2.5-ის ბენზინი და ლარნახევრაცები თუ გამოძახები? მე იმ ლარნახევრის ხაძვავი ჩავასხა. ოჯახს ყური მოუტანო თუ რა ხვდა?
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი რაცემის ერთადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციური გაერთიანება რამდენიმე თვიანი დაპირისპირების შემდეგ გაიყო. ამის თაობაზე განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა საგანგებო ბრიფინგზე. ნაციონალური მოძრაობა დატოვა, როგორც ცნობილი გახდა პოლიტიკოსთა იმ ჯგუფმა, ვინც პარტიის 20 იანვრის ყრილობას არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ნინო ხარაძე გვეტყვის ახლა უფრო მეც თუ რა განცხადებები გააკეთეს უკვე გაყოფილი ნაწილის წარმომადგენლებმა.
საგანგებო ბრიფინგს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ოფისის წინ ჩატარდა, პარტიის საპარლამენტო დეპუტაციის უმრავლესობა ესწრებოდა. პირველად სიტყვით პოლიცაბჭოს მოქმედი თავმჯდომარე და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე გამოვიდა, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის დატოვების და ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნის თაობაზე განაცხადა. მისი სიტყვებით, იმ კამათმა და დისკუსიამ, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარეობდა, მიიღო სრულიად მახინჯი და არასწორი ფორმა. ვითარება, მისი სიტყვებით, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამწვავდა. უთანხმოება პარტიის სამომავლო სტრატეგიას და ტაქტიკას შეეხებოდა. ახალი პოლიტიკური გუნდი კი ემიჯნება რა ნაციონალურ მოძრაობას, იწყებს ქვეყანაში ახალი რეალობის შექმნას, განაცხადა დავით ბაქრაძემ.
დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოში ვითარების შეცვლა უკეთესობისკენ, ქართული ოცნების და ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ქვეყანაში განვითარების და პროგრესის დაბრუნება. დიახ, ამ გუნდს ამის ამბიცია გააჩნია, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც აქვს ცოდნა და კომპეტენტურობა.
დავით ბაქრაძე მიკროფონთან გიგი უგულავამ შეცვალა თბილისის ყოფილი მერი საპატიმროდან გასულ კვირაში გათავისუფლდა. გიგი უგულავას თქმით, პასუხისმგებლობა პარტიის დანგრევაზე აწევს ერთ ადამიანს და ის არის ადამიანი, რომელმაც ეს პარტია დააფუძნა. თუმცა მისი სიტყვებით, ეს ადამიანი, მიხეილ სააკაშვილი, უკვე აღარ ასხივებს ლიდერობას. თუმცა გიგი უგულავას თქმით, მიხეილ სააკაშვილი დღეს ქვეყნისთვის მთავარ პრობლემას არ წარმოადგენს.
იმიტომ რომ ყველას უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ დღეს საქართველოს პრობლემა არის იძინა ივანიშვილი და მისი არაფორმალური მართველობა. მიხეილ სააკაშვილი დღეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის პრობლემა. მიხეილ სააკაშვილი თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის დღეს ადამიანური ტკივილი. ეს ადამიანი აღარ ასხივებს ლიდერობას. მე ამას ვამბობ გულის ტკივილით, იმიტომ რომ ეს არ არის მიშა სააკაშვილი, რომელიც ხალხს აერთიანებდა 2002 წელს, რომელიც ხალხს აძლევდა იმეც 2002 წელს. ჩვენ პოლიტიკოსები ყველანი ვართ მანქანებივით, რომლებიც ვიგემსახურებით თქვენ. როდესაც მანქანა დაკარგავს თავის ფუნქციას, მაგრამ ის მანქანა კიდევ გიყვარს, შეიძლება ის დააყენო და მოულარო როგორც ანტიკვარს. მაგრამ თუ ეს ანტიკვარად არ იქცა და თუ ეს მანქანა ისევ გაწუხებს, მაშინ მეორე გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღო. ეს მანქანა შეიძლება მოისროლო ჯარჩი. აი, ყველა პოლიტიკოსი ვართ ამ არჩევანის წინაშე.
Briefings ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები ესწრებოდნენ, მათ შორის გიგა ბოკერია, პარტიის აღმასრულებელი მდივანი სერგო რატიანი, ელენე ხოშტარია, უმცირესობაში შემავალი ექვსკაციანი ფრაქციის ლიდერი, ვიცესპიკერი სერგი კაპანაძე, ირმა ნადირაშვილი და სხვები. ნაციონალური მოძრაობიდან გასული წევრები საქმიანობას ევროპულ საქართველოში გააგრძელებენ, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობასთან საარჩევნო ბლოკის სახით არჩევნებში მონაწილეობდა. ამის თაობაზე ბრიფინგამდე მედიასთან საუბარში განაცხადა ირმა ნადირაშვილმა, რომლის სიტყვებითაც პარტია დატოვა 27 კაციანი დეპუტაციის 21-მა წევრმა.
პარლამენტის 21 წევრი დატოვებს პარტიას, პარტიას დატოვებს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარეს, ძალიან ბევრი რეგიონული თავმჯდომარეს, სწორედ ჩვენს გუნდში იქნება, მათ შორის თბილისის 14 თავმჯდომარიდან 9 ამ გაყოფის პროცესში დაიჭერს ჩვენს ხარს.
ახალ გუნდს არ უერთდება და ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება 21 დეპუტატისგან შემდგარი საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკა მელია. მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიაში დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღეს რომან გოცირიძემ, თინა ბოკუჩავამ, სალომე სამადაშვილმა. ნიკა მელიამ პარტიიდან გასულ გუნდს მოგვიანებით განცხადებით უპასუხა.
ვცემთ პატივს მათ აზრს, წამსვლელი წავიდა, უბრალოდ ძალიან მოულოდნელი იყო და გაკვირვებულები ვართ, რომ პირველი თავიანთი ბრიფინგი ივანიშვილის სტილში ჩაატარეს და მთელი თავიანთი დრო დაუთმეს ნაციონალური მოძრაობისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის ლანძღვასა და გინებას. და მეტიც, კიდევ უფრო გასაკვირი იყო, რომ მთელი თავიანთი დრო პირველივე თავიანთ ბრიფინგზე ივანიშვილის ტექსტით ისაუბრეს.
გუნდს, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობა დატოვა, თავისი ფეისბუქის გვერდზე განცხადებით გამოეხმაურა ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომლის თქმითაც პარტია ახლა უფრო ძლიერია, ვინაიდან მასზე კონტროლი დაიბრუნა რამდენიმე ათეულმა ათასმა აქტივისტმა. მისივე სიტყვებით, განდგომილების რაოდენობა დღეს ყველა მნახა, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის მრავალრიცხოვანებასა და ძალაში ყველა დარწმუნდება 20-ან რისხრილობაზე. გიგიმ კი, რომელმაც ჩემზე უფრო მეტი ისაუბრა, ვიდრე მისი ციხეში ჩამსმელ ორი ქარგზე, ოქროაშვილი გამახსენა და ადამიანურად შემეცოდა, წერს მიხეილ სააკაშვილი თავის ფეისბუქის გვერდზე. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამონაკლისი იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ვინაიდან ახერხებდა ლიდერის წასვლის შემდეგ ერთიანობის შენარჩუნებას, თუმცა ამ გამონაკლისის როლი აღმოჩნდა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ შეინარჩუნა და როგორც ჩანს, ის ახლა უფრო პატარა ჯგუფებადაც დაიყოფა. რეალობის გათვალისწინებით კორნელი კაკაჩიას თქმით, შედეგად ცხადი გახდა, რომ ელექტორატიც გაიყოფა და ამ ახალ გუნდს ამ მომრჩეველთა ხმებისთვისაც მოუწევს ბრძოლა. ნაციონალური მოძრაობიდან გამოყოფილი ჯგუფი პირველი რიგის 60-ანათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებას ასახელებს. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გაგრძელდება ნაციონალური მოძრაობის ქონებრივი რესურსების გაყოფის საკითხი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
I know this is turning.
სექსიაზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ იმ თემაზე საუბრით, რაც საქართველოში არ კარგავს აქტუალობას და რასაც ბევრი ადამიანი, შეიძლება ითქვას, უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეებისა მოუთმენლად მოელის. ეს არის საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში, ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის, უვიზოდ გადაადგილების თემა. საქართველო, როგორც ბრიუსელიდან მიღებული ცნობები ადასტურებენ, კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილების თარიღს. 18 იანვარს სწორედ ამ გადაწყვეტილებას მიახლო ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მომსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი. კენჭის ხში მონაწილე 45 დეპუტატმა საკითხს 42-მა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგ მისცა 2-მა დეპუტატმა, ხოლო 1-მა მათგანმა თავი შეიკავა. ევროპარლამენტის პლენარულ სტომაზე ამ საკითხს კენჭის ხაზე სავარაუდოდ თებერვალში დააყენებენ. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე ევროკავშირთან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვის თარიღად 2 თებერვალია მითითებული. საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ პროცესს ხელს უკვე ვეღარაფერი შეუშლის. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
საბოლოო კენჭისღრა ევროპარლამენტში, სავარაუდოდ თებერვლის დასაწყისში. შემდეგ რამდენიმე აუცილებელი ტექნიკური პროცედურა და არაერთგზის მხარდაჭერილი გადაწყვეტილება ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზოდ გადაადგილების შესახებ ძალაში შევა. 12 იანვარს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა ლიბეს კომიტეტში გამართული კენჭისღრის დადებითად დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო უწყებამ ოფიციალური განცხადებაც გავრცელა, რომლითაც ამ ფაქტს მიესალმა და აღნიშნა, რომ ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოსაღებად. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ შეაფასა ამ გადაწყვეტილების და ზოგადად სავიზო ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა და აღნიშნა, რომ ამ ფაქტს საქართველოსთვის განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთვა აქვს.
ეს არის ხალხთა შორის ურთიერთობის დაახლოების თვალსაზრისით გადადგმული ნაბიჯი, იგივე ბიზნეს შორის ურთიერთობის კუთხით, რადგანაც ჩვენ გვაქვს და ყოველთვის მოწვეული თავისუფალი ვაჭრობა ბიზნესმენებს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ უფრო სწრაფად და დინამიურად განავითარონ ურთიერთობები ევროკავშირთან, ჩვენი პროდუქცია გავიდეს ევროკავშირის ქვეყნებში და საქართველოს ამით მიიღოს ის სიკეთეები, რასაც გვია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედება და ასევე იგივე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კონტექსტში, რადგანაც ეს არის ძალიან კარგი გზავნილი იმ ადამიანების მიმართ, ჩვენი ძმების დადების მიმართ, ვინც ოკუპირებული ხაზის მეორე მხარეს ცხოვრობს დღეს.
ახლა წინ კენჭისღრა ევროპარლამენტში, საგარეო უწყების თანახმად ევროპარლამენტის პრეზიდენტის და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენლის მიერ საკანონმდებლო ცვლილების ხელმოწერის შემდეგ დოკუმენტი ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება. შემდეგ კი, როგორც სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძეც განმარტავს, უვიზო რეჟიმის ამოქმედებამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩება.
ევროპარლამენტი უყრის კენჭს, ალბათ ეს მოხდება მაიანვრის ბოლომდე ან თებერვლის დასაწყისში და მეორე უკვე მართლაც რომ რაღაც ძალიან ტექნიკური პროცედურები დარჩება. ამიტომ ჩვენ მივდივართ გეგმაზომიერად და ძალიან მალე ჩვენი თანამოქალაქეები დაიწყებენ ევროპაში და შენგენის ზონაში უვიზოდ სიარულს.
მედიანად არის განწყობილი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავაც. ის ელის, რომ საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზოდ გადაადგილების შესახებ კენჭისღრა თებერვლის თვეს არ გასცდება.
ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური მოლოდინები, არ ველოდებით რაიმე გართულებას ამ გზაზე. პრაქტიკულად ყველა ჩვენს პარტნიორს დაფიქსირებული აქვს ღიად თავისი მხარდაჭერა ამ საკითხის გადაწყვეტისადმი, ასე რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ მიღებული იქნება პოზიტიური გადაწყვეტილება.
ლიბეს 12 იანვრის გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელ ტვიტერის პირად გვერდზე ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანიც გამოეხმაურა. მივესალმები ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის მიერ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხისადმი მტკიცე მხარდაჭერას, წერს იოჰანეს ჰანი. რადიო თავისუფლებას ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანო ჩხიკვაძემ უფრო დეტალურად განუმარტა თუ რა ტექნიკური პროცედურებია დარჩენილი უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლამდე. კერძოდ, მისი თქმით, ევროპარლამენტის 751 დეპუტატიდან ამ გადაწყვეტილებას მხარი მინიმუმ 376-მა დეპუტატმა უნდა დაუჭიროს. ამის პარალელურად კენჭისღრა უნდა ჩატარდეს ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოშიც. კერძოდ, გადაწყვეტილებას კენჭს, როგორც წესი, უყრის იუსტიციის მინისტრთა საბჭო, თუმცა ვანო ჩხიკვაძე არ გამორიცხავს, რომ ეს კონფიგურაცია შეიცვალოს. მისი აზრით, საკითხის ჩავარდნა მოსალოდნელი არ არის. ამ კენჭისღრის და საბოლოო დოკუმენტის ევროკავშირის ჟურნალში გამოქვეყნების შემდეგ კი სტანდარტული პროცედურა ასეთია.
მოგზაურებიდან 23 დღეს შედის ის უკვე დავლაში. მაგრამ მათ ასევე აქვთ უფლება, რომ მიუთითონ რომელიმე კონკრეტული თარიღი, როცა ის ამოქმედდება.
განმარტავს ვანო ჩხიკვაძე. უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელი საქართველოს მოქალაქეები უკვე შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით სარგებლობას. რადიო თავისუფლების ბრიუსელელ კორესპონდენტთან ინტერვიუში კი ევროპარლამენტარი სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ საქართველოსა და უკრაინის საკითხზე მომხსენებელი მარია გაბრიელი უვიზო რეჟიმის ამოქმედების თარიღად მარტის თვეს ასახელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს ეთერს განაგზობთ კლავ სავიზო ლიბერალიზების საკითხზე საუბრით. ეკა ქევანიშვილმა წიბა სიუჟეტში ახსენა მოხსენებელი ევროპარლამენტარი მარია გაბრიელი. ევროპარლამენტის მოხსენებელი საქართველოსა და უკრაინისათვის სავიზო ლიბერალიზების საკითხებში ვარაუდობს, რომ საქართველოს მოქალაქეები წელს მარტიდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. ეს ვარაუდი მარია გაბრიელმა გამოთქვა ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან რიკარდ იოზვიაკთან დღევანდელი საუბრისას. მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს ახლა ამ ინტერვიუში ნარს.
ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებში ევროპარლამენტის მომხსენებელს, ბულგარელ დეპუტატ მარია გაბრიელს მას შემდეგ ესაუბრა, რაც ევროპარლამენტის კომიტეტში საქართველოსთვის სასიხარულო შედეგით დასრულდა კენჭისხრა. როგორც ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. მარია გაბრიელს ჩვენს კორესპონდენტთან საუბრისას არ დაუმალავს, რომ ძალიან გაახარა კენჭისხრის ამ შედეგმა.
პირველ ყოვლისა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ევროპარლამენტში მტკიცედ დაუჭირეთ მხარი ევროკავშირის საბჭოში მიღწეულ შეთანხმებას და ყველამ დავაფასეთ საქართველოს ხელისუფლებისა და ხალხის მიერ გაწეული ძალისხმევა. ძალიან მიხარია, რომ წვლილი შევიტანეთ ევროკავშირთან საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთ სამეზობლოში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის დაახლოების პროცესში.
ამბობს მარია გაბრიელი და შემდეგ ნაბიჯად ასახელებს საქართველოს საკითხის განხილვას თებერვალში, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე.
And after that we have a good news from the side of the council.
დარაკი ახლა ევროკავშირის საბჭოსგან მივიღეთ დასტური, რომ დოკუმენტის ამოქმედება ოფიციალურ გამოცემაში გამოქვეყნებიდან 20 დღის ნაცვლად 3 დღეშია შესაძლებელი. ეს ნიშნავს, რომ საბჭოსა და პარლამენტ შესაძლებლობა მიეცემათ საქართველოს საკითხის შეთანხმებას მარტის პირველსავე კვირაში მოაწერონ ხელი.
First week of March. So now it's a question of few weeks.
ასე რომ ახლა სულ რამდენიმე კვირის საკითხია და ქართველები უვიზოდ შეძლებენ ევროკავშირის შემოგზაურობას. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეალობად იქცევა უვიზო მოგზაურობა. ისინი ამას იმსახურებენ და ახლა მართლაც დროა ეს მოხდეს. როგორც მარია გაბრიელი ამბობს, მისი სურვილია საქართველოსთვის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა წელს მარტიდან ამოქმედდეს. მარია გაბრიელი, როგორც უკვე ითქვა, საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებში ევროპარლამენტის მომხსენებელია. ამიტომ ჩვენმა კორესპონდენტმა მას უკრაინაზეც კითხა. კერძოდ, როდი შეიძლება ველოდეთ უკრაინისთვის ისეთსავე კენჭისხრას, როგორიც დღეს საქართველოსთვის მოეწყო?
Now it's another struggle if I can.
ეს კიდევ ერთი ბრძოლა, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, რადგან ჩვენ ჯერ მივაღწიეთ შეთანხმებას ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის თაობაზე. ამ საკითხზე კენჭისხრა საქართველოს საკითხთან ერთად უნდა გამართოს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე თებერვალში. ჩემი მიზანია მალევე დავიწყოთ ტრიალოგი უკრაინის მონაწილეობით. ვაპირებ გავაგრძელოს ეწოლა ევროკავშირის საბჭოზე იმ მიზნით, რომ პირველი ტრიალოგი აპრილში კი არა თებერვალში შედგეს. ამბობს მარია გაბრიელი, რომელიც უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოს შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში, აპრილ-მაისისთვის მოელის.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ მარია გაბრიელის, იგი გახლავთ საქართველოსა და უკრაინისათვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებში მომხსენებელი, მისი მოსაზრებები. გავიმეორებ ამ ინფორმაციას, რომ ბრიუსელიდან მიღებული ინფორმაციით 12 იანვარს გაწყვეტლებას მიემხრო ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მაცაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი. ჩვენ ერთეს განაგზობს მუსიკა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. რამდენიმე წამსჭირთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის დარჩენილი მეორე ნაწილის შინაარსს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი რეპორტაჟით გამოეხმაურებით ნავთობის გაზურების გამო წარმოქმნილ პრობლემას საქართველოში, მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაკები აპროტესტებენ და მოითხოვენ ფასების ზრდას მომსახურებას.
ვითხოვთ, რომ ჩვენი ტარიფა მოიმატოთ. აბა 2.20 ლარი ბენზინი და ლარნახევრად წევი, თუ გამონძახები? მე იმ ლარნახევრად საწვავი ჩავასხა, ოჯახს პური მოუტანო, თუ რა ხვლა?
შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან დავით ზალკალიანთან თემაზე, თუ როგორ განვითარდება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობები დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში.
იყო ძალიან დამაიმედებელი გზავნილები მისი მხრიდან და სწორედ ის, რაც მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის იმედი, რომ ურთიერთობები სწორედ წარიმართება ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობის კონტექსში, გამომდინარეობს სწორედ იმ პირველი კომუნიკაციიდან, რაც ჩვენ გვაქვს ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.
იანვრის დასაწყისიდან საქართველოში საწვავი დაახლოებით 15 თეთრით გაძვირდა. მიზეზი ნავთობპროდუქტებზე აქციზის გადასახადის მნიშვნელოვნად გაზრდა. შემოდგომის შემდეგ ბენზინისა და დიზელის საწვავის ფასმა საშუალოდ 30-40 თეთრით მოიმატა. საწვავის გაძვირების გამო მგზავრობის ტარიფის გაზრდას მოითხოვენ მძღოლები, რომლებიც კერძო სატრანსპორტო კომპანიებში მუშაობენ. თემას ქუთაისიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების და ტაქსის კერძო კომპანიების მძღოლები მგზავრობის მომსახურების ტარიფის გაზრდას მოითხოვენ. მათი განცხადებით, საწვავის გაძვირების გამო ხარჯი გაეზარდათ და მის ანაზღაურებას ვეღარ ახერხებენ. ქუთაისში ავტობუსით მგზავრობა ამჟამად 30 თეთრი ღირს, სამარშრუტო მიკროავტობუსით კი 40 თეთრი. ავტობუსის მძღოლების გარდა მგზავრობის საფასურის გაზრდას აუცილებლად მიიჩნევენ სამარშრუტო ხაზების მფლობელებიც.
შეუძლებელია უკვე მუშაობა იმდენადაა ფასები გაზრდილ საწვავის გამო, მე ნაწილები ყველაფერი გაძვირდა და მუშაობ დვალზე.
საწვავის ფასი გაიზარდა, საერთოდ ნაკადი არა მოიკლო და მანქანის შენახვა ჭირს.
რასაც ხარჯავ მე სალიარ გას, ის თუ არ ამოვიღე ხო, უნდა გავჭერ ხო, ან უნდა გაიზარდოს ფასი, ან ფასის გაზრდა საერთოდ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა საწვავის ფასმა დაიკლოს.
შეძლო ამძოლები ზაბრაი ყველაფერი მადულობს და
ვერც მუშაობ და გახედეთ სალონში რამდენი გაცეზია იმით რაფერმე მუშაობ.
მძღოლების მოთხოვნა მგზავრობის ტარიფის გაზრდის შესახებ მომხმარებელთა ნაწილისთვის მიუღებელია. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოთხოვნას გაგებით ეკიდება.
დათნან ბენზინმა მოიმატა, იძულებული არიან გააძვირონ. ხოცა ყველაფერი ძვირდება, მაგათაც ხო ოჯახები აქვთ?
მაგათაც უკან ხო ოჯახებია. ხო და ეს 40 თეთრი რას იყიდი? 40 თეთრად ვერაფერს ვერ იყიდი.
რამასაც ვერ ვიხდი, ჩვენ და ხშირად ფეხით დავდივარ და ახლა შორს მივდივარ და უნდა გავყვე რა გზაა მეტი თუ არა. მომატებულს ვინ გაგადეს?
რაც უფრო ნაკლები იქნება მოქალაქესთვის უფრო უკეთესია.
შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრობის ფასის გადახედვას ამ ეტაპზე არ გეგმავს ქუთაისის თვითმმართველობა. მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი ცხედიანის განმარტებით, ავტობუსებისა და სამარშრუტო ხაზების მფლობელი კომპანიები ტენდერის წესით გასულ წლებში შეირჩნენ და მათთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ტარიფი მაღალი ინფლაციის შემთხვევაში გადაიხედება.
იქ არის ერთ-ერთი პუნქტი ინფლაციის თაობაზე. ინფლაცია განიხილება ეკონომიკური კუთხით და თუ დადასტურდა, რომ ინფლაცია, რაც არის დაშვებული ზღვარი იმ რაოდენობასაც და მაშინ შესაძლებელი ამ საკითხზე საუბარი ორივე მხარის მიერ. სავარაუდოდ თუ ისინი მოითხოვენ რომ პირობები სი არის გაუარესებული, რომ საჭირო არის ფასის მატება, აუცილებლად მოვითხოვთ მათგან ამის დადასტურებას ეკონომიკური სიზუსტით და განიხილება შემდეგ ეცხოვენ.
მგზავრობის ტარიფის გაზრდას მოითხოვენ ტაქსის კერძო კომპანიის მაქსიმის მძღოლებით, რომლებმაც ქუთაისში აქციაც გამართეს.
ვერ ვირჩენთ ოჯახს, ვერ ვარჩენთ მანქანებს, საკუთარ მანქანებს. თუ მოგვიმატებენ პატარა ფას, ყველა გავალთ, ყველა ვიმუშავებთ. ყველა მსახურებით ქალაქს. იყო შესული რამოდენიმე ადამიანი და არანაირი ფასის მომატება, არანაირი ცვლილება არ იქნებაო.
საზომო მოიმატა ეს ვიცით ყველგან, ჩვენთან ტარიფი არ იმატებს. ვითხოვთ რომ ჩვენი ტარიფა მოიმატოს. აბა 2.20 ლარს ბენზინი და ლარნახევრაცები თუ გამოძახები? მე იმ ლარნახევრის საწვავი ჩავასხა. ოჯახს ყური მოუტანო თუ რა ხვდა? არ ვითხოვ ჩვენს სასწაულს. 10 თეთრის მომატება კილომეტრზე.
ჩვენ ვიცით მგზავრის მდგომარეობაც, მაგრამ გავკვირდით ისეთი ფასი უნდა მოიმატოს, რომ ჩვენ თვითონაც მისაღები იყოს და მგზავრის ყაყოფილი იყოს.
ძღოლების საპასუხოდ ტაქსის კომპანიის მაქსიმის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელმა ავთანდილ მოსეშულმა განაცხადა, რომ მგზავრობის საფასურის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. ტაქსის მომსახურება საშუალოდ 1 ლარით უკვე გაზარდეს მძღოლებმა, რომლებიც ინდივიდუალურად საქმიანობენ.
თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა ქუთაისიდან პრობლემაზე, რაც გამოიწვია საწვავის გაძვირებამ. ეს პრობლემა, როგორც გითხარით, არამხოლოდ ქუთაისშია წხვეთ, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზავნოს მუსიკა, ერთი ანონსი და შემდეგ შემოთავაზებთ დაპირებული ექსკლუზიურ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან დავით ზალკალიანთან. ასე რომ დაგველოდეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიის მომდევნო გამოშვებას თქვენ ხვალ პარასკევს მოისმენთ. ახლა კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დარწმუნებულია, რომ შეტებული შტატები და საქართველო დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებშიც სტრატეგიულ პარტნიორებად დარჩებიან და რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ცვლილებები მხოლოდ გაუმჯობესების კუთხით არის მოსალოდნელი. საგარეო უწყებას შეშფოთების საფუძველს არაძლევს ის ფაქტი, რომ ამერიკის მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ქებას არიშულებს ვლადიმერ პუტინის მისამართი და ასევე ხშირად ლაპარაკობს რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ტრამპის ადმინისტრაციიდან საქართველომ ფრიად დამაიმედებელი სიგნალები მიიღო, რაც კიდევ უფრო განამტკიცებს მოლოდინს, რომ ვაშინგტონისა და მოსკოვის ურთიერთობების დალაგება არ მოხდება პარტნიორი ქვეყნებისა და მათ შორის საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან დავით ალკალიანთან ინტერვიუ ლელა კუნჭულია ჩაწერა.
ბატონ დავით, თავდაპირველად მოკლედ რომ გვითხრათ, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს ურთიერთობები თავის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან 20 იანვრის ინაუგურაციის შემდეგ, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტს დონალდ ტრამპი დაიკავებს, თქვენი აზრით მოსალოდნელია თუ არა გარკვეული ცვლილებები ორი ქვეყნის ურთიერთობებში?
ფიქრობ, რომ ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენი მომავალი ურთიერთობები ისე განვითარდება, როგორც აქამდე. მხედველობაში მაქვს, რომ ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ძალიან ინტენსიური, დინამიური ორმხრივი ურთიერთობები და ამის ნათელი დადასტურება იყო, თუნდაც ბოლო წლების განმავლობაში, სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მიღწეული ხელშესახები პროგრესი. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წელი იყო მართლაც გამორჩეული, რადგანაც ჩვენ ყველა მიმართულებით სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფორმატში თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ვაჭრობა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, ხალხთა შორის ურთიერთობები, ჰქონდა მართლაც ძალიან წარმატებული შეხვედრები და ამას დაემატა, მე ვიტყოდი, ისტორიული ვიზიტი, ჯონ კერის ისტორიული ვიზიტი 2016 წლის 6 ივლისს, როდესაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ურთიერთგაგების მემორანდუმს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის, ასევე განათლების მიმართულებით. ეს იყო ერთგვარი კულმინაცია იმ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში განვითარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და მე ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ სოლიდური საფუძველი იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთანაც ამავე მიმართულებით განვითარდეს. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს მე თუნდაც ის ორპარტიული მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და სენატის მხრიდან, ის რეზოლუციები, რომელიც მიღებული იქნა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ხელშეუხებლობის მიმართულებით. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, წარმატებული რეზოლუციები და ვფიქრობ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგში საქართველო აუცილებლად იქნება, თუნდაც ბოლო პერიოდში პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილი ეროვნული თავდაცვის აქტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა და სენატმა დაამტკიცა, სადაც ჩვენ მიმართულებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის 2017 წლის გეგმებზეც არის საუბარი, ანუ იმაზე, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორ ქვეყნებთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს გრძელვადიანი ინტერესები და გეგმები. ასე რომ მე სრული საფუძველი მაქვს თქვა, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა განვითარდება ვითარდება კიდევ უფრო დინამიურად და ჩვენ გვექნება მომავალ წლებში შესახების შედეგები.
თქვენ ობამას ადმინისტრაციის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ახსენეთ. ის დღესაც იმყოფებოდა საქართველოში, ვიცით რომ მისმა თვითმფრინავმა ტექნიკური დაშვება განახორციელა და პირადად თქვენ შეხვდით მას. მოკლედ რომ მითხრათ, რა მესიჯები ჩამოიტანა, რა გითხრათ მან თქვენ?
Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, რომ შევიტყვეთ, რომ ის აპირებდა ტექნიკურ დაშვებას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. კიდევ ერთი შესაძლებლობა იყო საქართველოს დიდ მეგობართან შეხვედრის და ამ ხანმოკლემის ვიზიტმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჯონ კერი არის საქართველოს ძალიან დიდი მეგობარი და მხარდამჭერი. ჩვენ ქონდა საუბარი ქვეყანაში ბოლო პერიოდში არსებულ განვითარებაზე, როგორც პოლიტიკური მიმართულებით, ისე ეკონომიკური რეფორმების და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით. მან უაღრესად მაღალი შეფასება მისცა პირადად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს მთავრობის მცდელობებს, რომ ქვეყანა განვითარდეს სწორი მიმართულებით. მან აღნიშნა, რომ ამაში განსაკუთრებული როლი აქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ამერიკის შეერთებული შტატები და პირადად ჯონ კერი მხარს უჭერს იმ რეფორმებს და იმ დღის წესრიგს, რომელიც აქვს საქართველოს დღევანდელ მთავრობას. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება და რომ ეს არის ასევე ხელშეწყობა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ ჩვენ ვეხმარებით მათ, რომ დაგვეხმარონ ჩვენ. ანუ მან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. მე მას ვაცნობე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია, რომელიც კარგად მოგეხსენებათ, რომ არ არის სახარბიელო და იქ ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს უამრავი ფაქტი, როდესაც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები ირღვევა და ამაზე აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობის და მათ შორის ჩვენი უახლოესი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მყისიერი რეაგირება. მქონდა სწორედ ამაზე საუბარი და მან იმედი გამოთქვა, რომ ის თანამშრომლობა და კომუნიკაცია, რომელიც ჩვენ ქონდა წინა ადმინისტრაციასთან, მომავალ ადმინისტრაციასთანაც გაგრძელდება. წარმატება გვისურვა, მე მას მადლობა გადაუხადე საქართველოს მთავრობის სახელით პერსონალურად მისი წვლილისთვის ამ ურთიერთობების გაღრმავებაში და ასევე მისი მხრიდანაც გამოითქვა იმედი, რომ ის მომავალში საქართველოს უკვე როგორც მეგობრის სტატუსში კიდევ ბევრჯერ ესტუმრება და მას დიდი სურვილი აქვს, რომ საქართველო განვითარდეს, ჩამოყალიბდეს როგორც განვითარებული დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც პატივცემენ დემოკრატიულ პრინციპებს და ღირებულებებს და ჩვენ საერთო ღირებულებები და პრინციპები გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს დიდწილად განაპირობებს სწორედ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას.
დაუბრუნდეთ ისევ შეერთებული შტატების მომავალ ადმინისტრაციას და როდესაც შეერთებულ შტატებზე და საქართველოზე ვლაპარაკობთ ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე, შეუძლებელია გვერდი აღვაროთ რუსეთის ფაქტორს, ხომ? როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ იმ ფაქტის მიმართ, რომ დონალდ ტრამპი მოსკოვთან ურთიერთობების ძირეულად გამოსწორების იმედს გამოხატავს და ძალიან თბილად მოიხსენიებს იმ ქვეყნის პრეზიდენტს, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი. 10 იანვარს დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკში გამართულ პრესკონფერენციაზე მაგალითად განაცხადა, რომ თუ ვლადიმირ პუტინს ის მოსწონს, ეს ნაკლი არ არის, მონაპოვარია. და მსგავსი განცხადებები გაძლევთ თუ არა თქვენ შეშფოთების საფუძველს?
პირველ რიგში მინდა განვაცხადო, რომ თუ ჩვენ გადავავლებთ ისტორიას თვალს და იმ წინა გამოცდილებას, როდესაც ახალი ადმინისტრაცია მოდის, ყველა ახალი ადმინისტრაცია აცხადებს თავის პოლიტიკად რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვას და ეს ასე იყო თუნდაც ობამას ადმინისტრაციის პირობებში, ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში. ბუნებრივია, დიდ გეოპოლიტიკურ მოთამაშეებს თავიანთი სტრატეგიული ინტერესები აქვს და მათ სურთ, რომ ეს ურთიერთობები იყოს ნორმალურ ცივილიზებულ ჩარჩოებში და ფორმატში მოქცეული. თუნდაც ის, რომ ამერიკის ახალარჩეული პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას სურს რუსეთთან ურთიერთობების გადახედვა, ამტკიცებს იმას, რომ ეს ურთიერთობები არ არის ნორმალურ ჩარჩოებში და ცივილიზებულ ფორმატებში. თუ ვის გამო არ არის, მე მგონი ამაზე ზედმეტია საუბარი და ყველამ კარგად იცის მსოფლიო თანამეგობრობამ, რომ რუსეთის მხრიდან ირღვევა საერთაშორისო აღიარებული სამართლის ნორმები და პრინციპები. საქართველოს საქართველოსთან მიმართებაში, სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია და ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ეცდება დაარწმუნოს არგუმენტებით რუსეთის ფედერაცია, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ნორმების პრინციპებზე დაფუძნებული ცივილიზებული ურთიერთობების აგება. სწორედ ეს აქვს ჩემი ვარაუდით ახალ ადმინისტრაციას მხედველობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველი ნაბიჯები და მცდელობები ამ მიმართულებით იქნება მათი მხრიდან გადადგმული. რამდენად წარმატებული იქნება, ამას ჩვენ ერთად ვნახავთ და აქ მინდა ვთქვა, რომ მე იმედს მაძლევს, რომ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი იქნება ხელშეუხებელი და ამის თქმის საფუძველს მაძლევს თუნდაც გუშინ გაკეთებული განცხადებები, როდესაც ამერიკის სენატში დაიწყო უკვე ახალი სახელმწიფო მდივნის მოსმენა, სადაც მან ძალიან დამაიმედებელი და კარგი განცხადებები გააკეთა საქართველოს და მიმართებაში.
დიახ, მაი 10 იანვარს, როდესაც შეერთებული შტატების სენატში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე წარსდგა, რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს უფრო მკვეთრი რეაქცია უნდა ქონოდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე და კიევისთვის დაუყოვნებლივ უნდა გაეწია სამხედრო დახმარება, რათა არ დაეშვა უკრაინაში რუსეთის აგრესიის გაგრძელება. იყო ძალიან ისეთი მკვეთრი განცხადებები, მათ შორის კითხვა-პასუხის რეჟიმში მან დაადასტურა, რომ საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. მე მაინტერესებს, რამდენად დამაჯერებელია თქვენთვის ასეთი ტიპის განცხადებები, იმის გათვალისწინებით, რომ რექს ტილერსონს საკმაოდ მტკიცე კავშირები აქვს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რის გამოც ბევრია შეშფოთებული ასევე შეერთებულ შტატებშიც. ამასთან მან სენატში გამართულ მოსმენაზე განაცხადა, რომ რუსეთთან დაკავშირებით მას ჯერ არ ულაპარაკია ამერიკის მომავალ პრეზიდენტთან.
მე როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო ძალიან დამაიმედებელი და მკაფიო განცხადება, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ეს არ გახლავთ უბრალოდ ასე ვთქვათ ნათქვამი სიტყვები, რადგანაც კარგად უნდა გავითავისოთ სად ითქვა ეს და რა პირობებში და რა გარემოებაში. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი სახელმწიფო მდივანი, რომელიც იმყოფება ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოში, სენატში, სადაც ის ამდენი საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლის წინაშე დასტურებს, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიები. ანუ ეს ძალიან სერიოზული განცხადებაა, მნიშვნელოვანი განცხადებაა და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გავიგოთ ისე, როგორც იყო ნათქვამი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი სახელმწიფო მდივანი საქართველოსთან მიმართებაში გაატარებს ამ პოლიტიკას და ჩვენ გვექნება მასთან უახლოეს პერიოდში, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია და ჩვენი პრობლემატიკა, ის არსებული თანამშრომლობის ფორმატები იქნება განხილული მასთან ძალიან დეტალურად.
ქონდა თუ არა რაიმე სახის კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდის წევრებთან? გულისხმობ პიროვნებებს, რომლებიც იზიარებენ მის მოსაზრებებს, თუ ქონდათ ასეთი კომუნიკაცია და მცხადია თუ საიდუმლო არ არის, იქნებ გითხრათ, რა სიგნალები მიიღეთ ამ თქვენი არხებით?
რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა ასეთი სახის კომუნიკაცია. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ესაუბრა ახალ უსაფრთხოების საბჭოს მდივანს, მასთან შედგა სატელეფონო საუბარი. ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან სასარგებლო და კარგი საუბარი გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო ერთგვარი პირველი კონტაქტი და კომუნიკაცია ახალ ადმინისტრაციასთან და ის გახლავთ უახლოესი ადამიანი ახლად არჩეული პრეზიდენტის გარემოცვიდან. მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ესეთი კანდიდატურები ინიშნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვისაც აქვს ძალიან ახლო წვდომა პრეზიდენტთან და რომლის რჩევებიც პრეზიდენტისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხო იმ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. იყო ძალიან დამაიმედებელი გზავნილები მისი მხრიდან და სწორედ ის, რაც მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის იმედი, რომ ურთიერთობები სწორედ წარიმართება ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობის კონტექსტში, გამომდინარეობს სწორედ იმ პირველი კომუნიკაციიდან, რაც ჩვენ გვაქვს ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. უფრო მეტი, ახალი ელჩი ყავს, მოგეხსენებათ, ვაშინგტონში, დავით ბაქრაძე, რომელიც უკვე ადგილზეა, იქ იმყოფება, ატარებს უკვე ინტენსიურად შეხვედრებს და სწორედ ამ შეხვედრებზე იკვეთება სწორედ ის მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ძალიან პოზიტიურად განვითარდება.
გარკვეულწილად თქვენ უკვე გაეცით პასუხი ჩემს შემდეგ შეკითხვას, თუმცა მაინც კითხავთ, თქვენ მოგიწევთ გარკვეულწილად თავიდან გააცნოთ საქართველოს პრობლემები ვაშინგტონს და ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა ესაჭიროება. გაქვთ რა გეგმა იმისათვის, რომ სათანადოდ წარუდგინოთ საქართველოს პრობლემები ვაშინგტონს, რაც შეეხება უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას?
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გეგმაც, გვაქვს სტრატეგიაც, უკვე მოქმედებთ ამ გეგმის მიხედვით და ძალიან კაფიოდ გაწერილი ნაბიჯები, რა ნაბიჯები უნდა გავდავდგოთ იმისთვის, რომ ახალ ადმინისტრაციას უფრო კაფიო წარმოდგენა შეექმნა საქართველოს მნიშვნელობაზე და ფუნქციაზე. ამერიკა მოგეხსენებათ, შედგება ძლიერი ინსტიტუტებისგან, რომელსაც აქვს ეს ინსტიტუციური მეხსიერება და ეს არ იკარგება, მოგეხსენებათ. და ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი ფუნდამენტი შექმნილი ამ ორმხრივ ურთიერთობებს და ეს დარწმუნებული ვარ გადმოვა ამ ახალ ადმინისტრაციაზე, თუმცა ამას ჭირდება ყოველდღიური მუშაობა და შეხსენება. ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომ ახალ ადმინისტრაციას კარგად დავანახოთ ჩვენი საჭიროება და ფუნქცია რეგიონში, რადგანაც საქართველოს ამერიკისთვის უნდა იყოს საინტერესო და მიმზიდველი ქვეყანა ყველა მიმართულებით, როგორც სამხედრო პოლიტიკური, საგარეო კუთხით, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით, დემოკრატიული ინსტიტუტების სიმტკიცით, რადგანაც საქართველო ერთგვარი მაგალითი უნდა იყოს იმისა, თუ რა მოაქვს ამ ინსტიტუტების განვითარებას და კარგ თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ ის ფაქტი, რომ ჩვენ გვაქვს მყარი თანამშრომლობა გლობალური უსაფრთხოების სფეროში, გვაქვს ჩვენი კონტრიბუცია, მონაწილეობთ ავღანეთის ოპერაციაში, ის, რომ საქართველო მდებარეობს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილზე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ დამაკავშირებელი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალის მათთვის უკეთ წარმოჩენა და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, დემოკრატიული ინსტიტუტების პატივისცემა და სიგრადობა, ეს იქნება ის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები, რომელზეც ჩვენ ახალ ადმინისტრაციასთან ვიმუშავებთ და სწორედ ამ ჩვენი სამოქმედო გეგმის ძალიან და სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ელემენტებია.
გვითხრა დავით ზალკალიანმა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილემ, რომელთან ინტერვიუს ჩემმა კოლეგამ ჩაწერა ლელა კუნჭულიამ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I think